Dhaggeeffattoota keenya kan yeroo ammaa mana hidhaa jiran dura ta'an Kongiresa Federaala Oromoo itaana dura ta'an gamtaa madrak Dr. Mararaa Guddinaa mana murtiitti dhiyaatanii jiran himannaalee isaan irratti dhiyaataniif abukaatoleen isaanii barreeffamaan mormii dhiyeessuun beekamee jira. Walumaa galatti deemsi mana murtii irraa maal akka fakkaatu abukaatolee Dr. Mararaa keessaa tokko ta'an obbo Wandimuu Ibsaa Finfinnee irraa telefoonaan gaafadheen jira.
Dr. Mararaan sadaasa 21 qabamanii kaafatee haga har'aatti amma ji'a shaniif deemaa jiranii akka laayii turanii achiin booda ji'a dabreessan 29 qeeqaallitti bu'anii amma har'a yoo dhufanii harka isaanii kaateenaadhaan hidhanii fidanii isaanillee fuulli isaanii baay'ee gugurraacha ta'ee dadallanaadha. Akka hin dubbifnellee poolisootiin dubbiin dhorganii. Baay'ee kaneessa dhagaa tanaan durallee sadaasa 21 qabamanii guyyaa lamaan booda gaafannoo akkatti kaateenaan hidhanii fidanii raadiyoo makeessaniif raadiyoo jarmanitti iyyannee mootummaan kanarraa maal argata jaarsa umrii amma kanaa jennee achii kaasanii dhiisanii nagaa isaatiin harka isaanii duwwaa deddeebi'aa ture. Amma immoo wadda akkuma fittime kana gaa fuulli isaas badaadhaa innis nuti dubbachuu hin dandeenye gugurraachatee jira. Poolisoonni akka itti dubbanne nu dhoowwanii cimarraa kaanee mormii keenya isa sadarkaa duraa Dr. Yaaqoobiitiin jiru obbo Abukaatoo Alamuu Gobeeboo kan jedhanisiin jira abbaa Reewota Lameeti. Anaa wajjin sadii taanee mormii keenya kan barreeffamaan dhiyeeffanne fuula 11 galchannee irraa.
Mee utuu gara sanaatti hin deemin dura amma isaan kan isaan jiran mana sirreessaa Qaallittiiti.
Qaallittii jiru.
Fuulli isaanii gugurraachee akka jirtan kun maaliraati jettanii yaadduuse?
Kan hadda nuunaan isheetu kan amma guyyaa 4 duubaa dhaqee gaafadheen ture naga'umaan jiranii hindoomsa'aati illee dabreetti waajjira Qaallitti eegurratti waamee gaafadhee amma mormii sadarkaa duraa kana dubbisee olii gallee deemnee halli hundi gaariidha. Amma hadda jaarsis nutti dubbachuu hin dandeenye achii yoo fuularraa ilaalu fuula isaatirraa gugurraacha ta'a qaba akka waan dallanee jira. Gaafa tokko doowwadhee torbe kana keessa ibsa malee hadda garuu baay'een gaddise. Maaliif amma jaarsi kun umrii isaa guutuu waggaa 70 deema amma iskiriptoo malee waraqaa malee qorachuuf qo'achuu malee rakkoo biyya kanaa hiikuuf malee harki isaa wanti kaateenaadhaan akka nama shiftaa akka nama hattuutu hidhameetitti. Baay'ee mooraalii nama tuqaa innillee kanumarraa ka'ee fuula yoo achi ilaalu baay'ee gaddisaadha. Namoota dhaggacharra turan hunda isaatiin gaddisiisu.
Qaallittiitti maatiin deemanii gaafachuu akka danda'anidha. Akka baratametti amma maatiin firoonni deemanii sin dabalatee gaafachuu dandeessu turtanii?
Hin dandeenya garuu sa'aatiin ayyamame daqiiqaa 30 qofa dhufte. Baay'ee xiqqoodha. Saniin booda hin danda'amu. Abukaattootiin garuu ganama sa'a 3 kaasee haga 6 sa'a 7 walakkaa kaasee haga 10 hin gaafatu. Maatiin daqiiqaa 30 qofatu ayyamameeti. Ganama ciree maatiin dandeessu hin dandeenye. Haala kanatti jira gaa.
Mirgi wabee akka eegamuuf kanaan dura gaafatanii turtan. Amma sun maali dhagaye?
Kan saqlaa sirdibeetitti gaafannee nu dhoowwatanii amma immoo sabbarkilootitti gaafachuuf qophiirra hin jirre isallee.
Arra mormii fuula 11 ta'u barreessinee galchinee jirra jettanii jirtu maalirratti kan isin mormii dhiyeessitan?
Tokkoffaa himannaan kun himannaa siyaasaan wal qabate waan ta'eef haqooma of keessaa hin qabu. Lammaffaa himannaan kun irraa haga dhakaatitti silaa akka seera akka Itoophiyaatitti himannaan tokko yoo dhiyaatu guyyaa, ji'a, bara, bakkee itti yakkisu haala itti hojjetame kana zarzar godheetiniin akka himatamaan hin dhaqqamaan ibsamuu qaba. Himannaan doktorii kun guyyaa hin qabu, ji'a hin qabu, baay'inaanii haala itti hojjetame hin qabu, namoonni dhuman jedhanii, namoonni kun maqaan qabanii bakka itti du'an hin beekamanii haala hin qabu. Kanaaf walumaa galatti lammaffaa yoo maalidha mormiin kenna himannaan kun seera akka Itoophiyaa akka himannaadhaa hin guutuudha. Akkasumallee himannaan tokko fakkeenyaaf bara 2000 shororkeessitootiin Sumaaleedhaa warri kun Shabaabii kun bara 2000 Finfinnee kana keessatti ajjeefamanii yookiin immoo fanjiin isaan qamadan isaanitti dhohee gaafa ture san Dr. Mararaan yaada kenne. Yaadni kenne sun kan yaada kolban ta'in jedhanii bara 2006 himannee 2007 himannee 2008 himannee 2009 kana himachuun akkaataa seera hariiroo akka Itoophiyaatitti isa sinasiraatiggii jennuun lakkoofsi 11 kuphaan tokko namni akka raawwate beekuun dur himuun mirga isaati jechuudha. Kuphaan lammaffaa immoo keewwata 11 isa wanjal sinasiraatiin sun namni akka hojjetamu beeke atomaatikaalii himuun dirqama jedha. Kanaafuu maal jenneet kanallee kaafnee erga bara kuala mabja doktori wan insane imma zanira dubate waga afuri kana ta unqabu tinanna misafun akaimanna dubati tukudata munqabuda karabiratin kanisa wajima taman doktor branu nagati tabbo jawar muhammadi insan kullachu ala jirani kunti sa walit fidinjiru doktor marara parti siyasa isanaga ijarate bi etiopia ke satintine ke sarana dati parlama ke satrene matso nagaya desu namasera etiopia kabaju namawlan tuma sera tisatsau sababa kanadi usawara bi kana ke sanjire borra sera etiopia kana karadati jiji rajedani tasari walit matamu qabani ke kanafo dinanna isalaqiya te kuma kera kufate dinigati de sam kana kana tsakaba murmi
amma David asbenama sinikken namo akamitti tumurtan
ya kana giddami jaati abana langa morninu barre kana je panne kana yada kabunu kenna je tsiya kana giddami jaati ganama
obbo wandimu itta abukato doctor marara gudina sana kenni tali guddan singala tonta
sinilla qarana ala tani ba ise singala tonta galato ma